Li gor endeksa mafê cîhanî ya ku her sal ji aliyê Konfederasyona Sendikayên Navneteweyî ITUC ve tê weşandin, Tirkiye di nav welatên ku şert û mercên karkeran herî xirabin de cî digre. Li gor raporta ITUC-yê ji sala 2016 virva Tirkiye di warê mafê karkeran de di nav 10 welatên herî xirabiyên cîhanî dane. Revebirê Têkiliyên Navneteweyî Konfederasyona Sendikayên Karkerên Şoreşger yên Tirkiye Diske Kıvanç Eli Açık ev rapor ji dengê Amerika'ya ra nirxand.
Türkiye yerinde sayıyor o en kötü 10 ülke arasındaki.
Ew dibêje, mixabîn Tirkiye di nav 10 welatên herî xirab da cihê xwe digre. Li Tirkiye karker di şert û mercên xirab da dixebitin. Pereyên kêm distînin û demên kar pir dirêjin. Kuştinên karî û nexweşiyên kar gelek zêdene. Sedema vê jî ew e ku karker ne bi sendikane û yên ku li mafê xwe digerin jî ji kar tê navêtin. Ev raport jî rasteqîna Tirkiye diyar dike. Dawiya qaftinê ITUC ku navenda wê li Brukselê ye, sendika herî mezin a cîhanê ye. Ji 167 welatan pêktê û 191 milyon karkeran temsil dike. Di nav vê derê de 300 sendika û ji Tirkiye jî DİS, KESK, Türkiş û HAKİŞ cî digirin. Li gor raportê maf û azadiyên karkeran li Tirkiye bi salane bê nabertên êriş kirin. Raport destnîşan dike ku li Tirkiye karker di bin zextên mezindane û sendika û endamên wan bi iddiayên bê bingeh tên darizandin. Eseroke Konfederasyona Sendikayên Karmendên Giştî Keskî Ahmet Karagöz ji dengê Amerika ra ragahand ku li Tirkiye mafê karkeran têra xwe nayê parastin.
Sendikacı arkadaşlarım baskı altında tutuluyor.
Ew dibêje, bi taybetî li welatê me em gava temaşe dikin mafên sendikayê pir nehatine parastin. Li ser rêxistinên karkeran zextên giran hene, heval û endamên me ji ber ku mafê xwe yên aborî, demokratîk, siyasî û civakî diparêzin, rastî zextên hergavî û sîstematîk tên, evan wek derkirin, koçberkirin, binçavkirin û girtin xwe nîşan didin. Dawiya qaftinê, di raportê de hate ragahandin ku serokê sendikaya karkerên çerm û tekstîlê Derî Tekst, Makum Alagöz ku di 12 şibata 2024-an da ji bo mafên karkeran bax ve çûye kargeha iflasê ya tekstîlê ya akarê. Ew rastî êrişan hatiye û bi guleyan li lingê xwe birîndar bûye. Reveberên berê yên sendikaya ketkarên tendurustî û xizmeta civakî ya Tirkiye SES jî ji gulana 2021 virva ji ber xebatên xwe yên sendikaya hatine darizandin. Li gor raportê Tirkiye ji sala 2016 virva di warê mafê karkeran da di nav 10 welatan da wiha cî digre. Tirkiye, Bangladeş, Belarus, Ekvador, Eswatini, Filipin, Guatemala, Mısır, Myanmar û Tunis. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.